campesinos son familia. ¿No? Estive e sigo estando sempre en contacto con eles, a miña noveira. Cando alguien ten algún problema, cando necesitan algo, veñen aí que oren se veñen a miña casa. E eu cando en Lobeira, cando estou en Lobeira, paso sempre os graus ali, cando necesito algo, pois chamo por un veciño cualquera. Isto precisamente é a única complicación que teño eu ali, que se necesito que dous homens me veñan a ajudar para facer unha cousa, despois ao día seguinte teño que andar dando explicacións aos demais. Bueno, e usted chamou a fulano e a min porque non me chamou, pero usted non sabe que eu... E eu chego ali e dá má impresión de que é unha renta que me teñen que pagar aqueles homens, porque é que non se ponen ustedes a imaginar o que é. En canto chego eu, unhos queren me traer leite e outros traenme povo e outros traen, e eu non lle dou nada a cambio de eso, pero todos se creen obligados a mí, e eu fago iso que povo, claro. O último que fixen foi darlle todas as fincas que tiña lo veido ali. Xa non teño fincas, as fincas dellas os campesinos. Porque visto lembraba eu un mandato que formaba parte do programa galeguista que se publicou no ano 1918, e este é o que a xente ignora, que era un programa tan fundamental, tan novo, que hai sobre todo dous dos postulados. Un deles decía: igualdade do home e da muller. A muller, ustedes non chegaron a, en fin, non chegaron a ese intre, pero hasta o ano 1931, en que España se proclamou a república, as mulleres non votaban. As mulleres non tiñan voto. O voto foi concedido ás mulleres pola primeira república. Tuvo moita gracia porque en canto lle concederon o voto ás mulleres, as mulleres, influídas por o cura, influídas por las órdenes religiosas, influídas por, votaban todos pola monarquía. É dicir, votaban contra aqueles aquí que lles negaban o voto, e en cambio negaban o voto aos que lle concederon. Pero en fin, aparte diso, o Partido Galeguista propugnaba a igualdade de dereitos pro home e pra muller. E a outra cousa, que foi a que unha collín para facer iso en Lobeira, a terra para que na traballe. O xesto, pois o Partido Comunista non tería inconveniente ningún en firmalo, e sin embargo o Partido Galeguista non era nin é comunista. O que facía, e fíxense que cando falo o Partido Galeguista falo en pasado, non en presente, porque hoxe o Partido Galeguista é unha, non sei, non o entendo. E como non o entendo, pois non son nin din nin de ningún partido. Pero antes, aquel Partido Galeguista nos seguía un programa deste partido, nin deste, nin deste. Escollía o que estaba ben en cada partido, que se podía aplicar a Galicia para millorala, e iso era o que non.